as high a pad as you can. Squeeze and open. Squeeze. Open.
Bu keksalarning bari Parkinson kasalligiga chalingan. Davolab bo'lmaydigan nevrologik xastalik harakatlanishni qiyinlashtiradi. Bemorlar ko'p qimirlamaydi. 4 yil oldin Gary Sobel shunday ahvolda edi.
So, it got to a point where I couldn't
To'shagimdan turmasdim. Yurish qiyin, yiqilib mayib bo'lish hech gap emas. Mashinaga o'tirish yoki tushish qiyin. Mashinani hayda olmay qolgandim. O'zimga ishonmasdim, chunki tezda tormozga bosish kerak bo'lsa, buning uddasidan chiqa olmasdim.
Sobel kasallikka qarshi dori ichib yurdi, ammo ahvoli jismoniy mashqlar sababli yaxshilana boshladi. Vaholanki 2008-yilda hatto shifokorlar unga kamroq harakat qilishni tavsiya etgan edi.
Menga bunday diagnoz qo'yilganida hech tolimang, mashq qilmang deyishgandi.
Ammo mashqlar tufayli ahvoli yaxshilanganini tushungan Sobel mushaklarini kuchaytirish va muvozanat ustida ishlashga kirishdi. Sobel va unga o'xshaganlar muvaffaqiyati tibbiy soha xodimlari nazariga tushdi, dedi Colorado universitetidan doktor Heather In.
Yondashuv 180 gradusga o'zgardi. Parkinson kasalligiga chalinganlar jismoniy mashq qilishi shart deyila boshladi. Albatta, bu kasal rivojini to'xtatmaydi, chunki bemorlar doim dorilarga muhtoj. Ammo nogironga aylanish jarayoni sekinlashadi.
Bu degenerativ kasallik bemorni og'ir ahvolga solib qo'yadi. Ammo o'zimni xastalik bilan kurashishda g'olib sezyapman. Bu jang qancha davom etadi bilmayman, lekin harakatdaman.
Gary Sobel AQSh bo'ylab targ'ibot olib bormoqda. O'ziga o'xshagan yana 100 instruktor tayyorladi. Vashingtondan men Navbahor Imomova.
Side, side, up, up, low, low, side, side.